Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фрусина Димеска. Ги слушате вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Вкупно 187 работодавачи кои примиле државни пари за исплата на плати не им ги дале на вработените. Обвинителството води пред истражна постапка. Корона кризата и до година ќе ја зголемува задолженоста на државата. Жарко Даниловски, македонец во Њујорк, дел од откритие за поефикасно лекување на COVID-19.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. Се уште не се знае дали ќе има кривична одговорност за собствениците на фирмите кои пролетва земаа државна помош поради економската криза предизвикана од коронавирусот, не им исплатија плати на вработените. Од обвинителството постапуваат по пријавите доставени од владата, а од УЈП велат дека дел од фирмите добиле опомена, дел решенија за присилна наплата. Прилог на Марија Тумановска.
Според обработените податоци на Управата за јавни приходи до денеска, вкупно 187 работодавачи кои примиле финансиска поддршка за исплата на плати за април, мај и јуни годинава, всушност не исплатиле плати за некој од тие месеци. Некој не исплатиле плата за само еден, други за два, а некој за сите три месеци. Во рамките на законски утврдените надлежности од Управата за јавни приходи прво извршиле опоменување на тие фирми, а потоа доносителите на платен промет доставиле и решенија за присилна наплата на неплатен долг по месечните пресметки. Работодавачите кои примиле финансиска поддршка за исплата на плати, а се уште немаат исплатени плати за некој од трите месеци, најмногу се од секторот трговија на мало, потоа секторот дејности за подготовка на обраци и служење на храна и секторите копнен и цевоводен транспорт и специализирани градежни дејности. Обвинителството за организиран криминал и корупција постапува по кривичните пријави за фирмите кои добиле државна помош, а не исплатиле плати. Кривичните пријави ги најави владата, а потоа до обвинителството ги поднесе Генералниот секретаријат. Предметот за кој покажувате интерес е во предистражна постапка. Надлежниот обвинител од обвинителството ги превзема сите необходни мерки за расветлување на случајот. Во интерес на постапката, во моментов обвинителството не може да сподели детали, ни одговорија од обвинителството. На листата на фирми кои не исплатиле плати првично беа 570 компании кои беа јавно објавени, но откако владата им остави на располагање дополнителен рок за да се раздолжат кон своите вработени, поголемиот дел од нив ја искористија таа прилика. Сепак, дел од фирмите од тој список се уште не ги исплатиле платите на вработените за некој од трите месеци. Од Генералниот секретаријат на владата потврдија дека се поднесени кривичните пријави. На прашањето дали некој од тие фирми добиле некаква казна за злоупотребите, ни посочија дека владата не е правосуден орган и дека правосилни одлуки носат само судовите. Во изминатиот период и во сојузот на синдикати пристигнале бројни поплаки од вработените кои не добиле плата или пак им биле исплатени помалку средства. Најголемиот дел од поплаките стигнуваат од фирмите или компаниите кои не се синдикално организирани. Вели Катерина Поповска од ССМ.
Онаму каде што во изминатиот период нели имавме проблем во однос на исплатите на платите од фирмите кои што се синдикално организирани, синдикатите здружени во ССМ преземаа чекори и тоа на најлесен начин да се реши без при тоа да се оптоваруваат инспекции или било кои државни органи. И на таков начин успеавме да го решиме тој проблем. Меѓутоа, она што се случува таму каде што нема синдикално организирање, ние постојано добиваме повици и најчесто станува збор за вработени кои што дури анонимно се јавуваат затоа што срабуваат за своите работни места.
Но она на што укажува Поповска е и потребата од лоцирање на одговорности кај газдите, а не како што е во пракса, кога за направените неправилности одговараат само управителите или директорите на фирмите.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
А продолжува и задолжувањето на државата за справување со последиците од корона кризата. Очекувањата се дека стабилизација на јавниот долг нема да има ни до година, а економистите сугерираат дека простор за кратење има само кај луксузот на министерствата. Анализа на Срдјан Стојанчов.
Задолжувањето на државата за справување со последиците од корона кризата ќе продолжи и наредната година, а властите очекуваат стабилизирање на јавниот долг на среден рок. Во гостување на ТВ24, министерот за финансии Фатмир Бесими рече дека по падот на економијата годинава, кој владата предвидува да биде 4,4%, за до година се очекува раст од 4%.
Не можеме да очекуваме дека ние наредна година ќе дојдеме со предлог дефицит на буџет помалку од 3%. Мислам дека тоа не е реално да се каже, а ќе се финансира дел од тоа со задолжување, и тоа и на домашен и на странски пазар, зависно од тоа каде ќе имаме поповолни услови во однос на каматите што треба да се сервисират.
Владата годинава веќе се задолжи за над 1 милиарда евра за справување со економските последици од пандемијата на коронавирус. Најголем дел од новите долгови се наменети за финансиска помош за стопанството и за чувување на работните места во погодените сектори. Буџетската дупка за годинава е предвидено да биде 920 милиони евра, односно 8,4% од бруто домашниот производ. Јавниот долг на крајот на јуни годинава надмина 6,5 милиарди евра, односно 60% од бруто домашниот производ. И покрај падот на буџетските приходи, со ребалансот за годинава, владата не се откажа од голем дел од расходите. Значителни кратења имаше кај капиталните инвестиции и во ставката стоки и услуги. Професор Шенај Хаджи Мустафа вели дека кроењето на буџетот во ваква ситуација е како одење по јаже.
Не можеме да кажеме дека не постои простор, зашто знаеме како се трошеле парите, колку многу вработување има, реално нема потреба за толку вработени, ама тоа пак има свој импакт па врз економијата, така? Ако луѓето ги отпуштиш од работа, па после потрошувачката ќе ти се намали, што пак не е она што го посакува државата, нели? Никако не си. Значи, ако скрати државата, од друга страна ќе се зголеми невработеността, ќе се зголеми сиромаштијата, пак државата ќе треба да реагира, значи, со тие трошоци. Значи, ќе мора да ги обслужи тие граѓани.
Професор Арбен Халили вели дека простор за кратење има само кај луксузот на министерствата.
Ја на повеќе би предпочитала да се заложи, ако треба и малце повеќе земјата се со цел да може да се држи во кондиција. Тоа судо да може да се реализират планираните капитални инвестиции, а со тоа и компаниите ќе може да произведуваат, ќе може да продаваат, а на крај нормално ќе може и даноци да платат на државата.
Владата за годинава предвидуваше пат на економијата во вториот квартал, кога беа насилана и строгите рестриктивни мерки, меѓу кои и полицискиот час, па стабилизирање во третиот квартал и почеток на опоравувањето во последниот квартал од годинава. Сепак, тоа сценарио е неизвестно со оглед на засиленото ширење на вирусот во земјава, но и во цела Европа. Голем дел од европските земји повторно почнаа со воведување строги мерки за контрола на вирусот, кои несомнено ќе се одразат и врз економијата.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Кичевчанецот Жарко Даниловски, кој е доцент доктор на Њујорк Универзитетот, работи на истражување од областта на молекуларна и клеточна биологија. Тој со група истражувачи открија кои гени го хранат COVID-19 и како поефикасно да се лекуваат пациентите од коронавирусот. Со него разговараше Зорана Гаджовска-Спасовска.
Даниловски, до неодамна центарот на твојот научен интерес беа новите методи за лекување на ракот. Што те предизвика да промениш насока?
Јас живеам и работам во Њујорк и уште во март, на почетокот на пандемијата, Њујорк беше еден од градовите што беше најпогоден за време на пандемијата. И тогаш ни беше наредено да останеме, да работиме од дома на неопределен период. Меѓутоа, јас како научник, потребно ми е да работам во лабораторија за да извршувам експерименти. И единствен начин да се вратам во лабораторија беше да истражувам, да направам истражување на корона. И поради тоа размислив и одлучив да работам, да почнам да работам на корона. И така дојдов до овој проект, поточно да почнам да работам на корона.
Што значи вашето откритие во пракса?
Откриеме кои гени се потребни за инфекција на вирусот. Меѓутоа, значи, ако ние знаеме, ако овај ген не постои во човековата клетка, човековата клетка не може да биде инфицирана од вирусот. Да го земеме еден чекор нанапред ова истражување, ние можеме да ги таргетираме овие гени со со помош на мали молекули или лекови. Значи, ние веќе во нашето истражување истраживме околу 26 лекови и 7 од нив ефикасно го блокираат вирусот. Тие 7, значи, што ние ги тестиравме, веќе може да бидат тестирани на лабораториски животни и евентуално на пациенти болни од COVID и да се испита дали врз пациенти на COVID овие лекови би имале ефект.
Тоа значи дека тие лекови дополнително би се користеле со оној кој што сега се користи?
Значи, во моментов Ремдесивир е единствен лек што во Америка се користи за третман на пациенти. Тоа е еден начин, да, значи, може да се користи во комбинација или лековите што ние ги испитувавме може да се користат самостојно. Ние очекуваме дека доколку се користат во комбинација со Ремдесивир, би биле поефикасни.
Дали вашето откритие може да влијае врз намалување на смртноста од COVID-19?
Така, тоа е добро прашање. Искрено, тоа е многу тешко да се одговори од овој момент, бидејќи потребни се клинички испитувања, односно испитувања на врз пациенти кои се болни од COVID, да се воспостави дали лековите би ја намалиле смртноста. Например, Ремдесивир, кој се користи моментално, не ја намалува смртноста, единствено намалува престојот на пациентите во болница од 15 дена на 10 дена.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
По 11 недели улични протести во Белорусија расте притисокот врз Александар Лукашенко, кој е на власт од 1994 година и го игнорираше крајниот рок на опозицијскиот лидер Светлана Циханускаја да се повлече. Таа повика на национален штрајк како уште еден удар врз власта. Дали ке успее повеќе од прилогот на Гоце Атанасов?
Белорусија зафатена со скоро секојдневни протести од председателските избори во земјата на 9 август, според кои Александар Лукашенко тврди дека победи со огромно мнозинство и покрај обвиненијата од опозицијата и западните влади дека изборите биле наместени. Насилната акција од страна на властите резултираше со неколку смртни случаи, стотици повредени и повеќе од 10.000 апсења. На 26 октомври опозицијата го зголеми притисокот. Илјадници работници го послуша повикот на опозицијскиот лидер Светлана Циханускаја за национален штрајк откако Лукашенко го игнорираше барањето да си даде оставка, да ја запре операцијата против демонстрантите и да ги ослободи политичките затвореници до 25 октомври. Аналитичарите велат дека акцијата означува нова фаза во повеќемесечната политичка криза. Таа ќе атестира и способноста на Лукашенко да се одржи на власт и дали Циханускаја и незините сојузници ја имаат потребната јавна подршка за да успеат. Штрекот ги зголемува влоговите и за режимот и за опозицијата, вели Найджел Гулд Дейвис, поранешен британски амбасадор во Белорусија и постар соработник на Меѓународниот институт за стратешки студии во Лондон, додавајки: редовните масовни мирни протести го подкопаа легитимитетот на режимот. Генералниот штрајк ја загрозува неговата економска одржливост. Режимот сваќа дека ова е закана. Додека бројните протести, особено во Минск, се зголемуваат за десетици илјади за време на викендите, тие има тенденција да бидат поскромни во текот на неделата. По повеќе од 3 месеци последователни протести, белорусите се изморија и бројот на луѓе во манифестациите почна да се намалува. Се чини дека властите исто така се навикнаа на протестите и чекаат движењето да заврши само од себе, вели Хана Барабан, белоруски коментатор и аналитичар. Властите нагираат дека штрекувачката акција имала какво било влијание врз државната индустрија. 10, 15, 20 луѓе се собраа, се фотографираа и кажаат дека фабриката не работи, дека работниците штрекуваат, изјави министерот за индустрија Пјотр Пархомчик, без да наведе конкретни докази. Додека штрајкот го зголеми притисокот врз Лукашенко, прибрегнувањето кон овој метод исто така ги зголемува влоговите за опозицијата, оценува Гул Дейвис, додавајки: за генерален штрајк потребно е мнозинството луѓе да го поддржуваат секој ден, не само за време на викендите, и да ги прифатат економските тешкоти како резултат на тоа.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање!